มีคำถามว่าการละความโลภสามารถทำได้โดยการนั่งสมาธิใช่หรือไม่หรืออยู่ที่การกระทำในชีวิตประจำวันของเราคือความโลภมันมีหลายประเภทหลายระดับแต่ความโลภในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความต้องการในเรียกว่ากามคุณในความสุขทางเนื้อหนังอะไรต่างๆมันก็เกิดจากความเชื่อลึกๆว่าตอนนี้เราขาดอะไรสักอย่างเราก็หวังว่าถ้าเราได้สิ่งที่อยากได้มันจะเติมใจเราให้เต็มเพราะถ้าเราอิ่มเนี่ยถ้าเราอิ่มแล้วเราจะไปยากอะไรใช่ไหมถ้ารู้สึกสมบูรณ์ 100% แล้วความอยากจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้ามันอิ่มมันอุดมสมบูรณ์แล้วจะไปอยากอะไรเราอยากเพราะว่ารู้สึกว่ามันขาดอะไรสักอย่างหวังว่าถ้าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆนะมันก็จะได้ไม่จะพ้นจากภาวะขาดหรือภาวะพร่องเนี่ยนี่ว่าเราพร่องอยู่เป็นนิดก็เชื่อว่าสิ่งที่อยากได้จะระงับภาวะพร่องทีนี้เมื่อเราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นที่เราต้องการเราอาจจะได้ความสุขในระยะสั้นแต่ไม่นานเราจะสำนึกได้ว่าไม่ได้ผลความรู้สึกพร่องก็ยังมีเหมือนเดิมบางคนก็จะเข้าใจว่าเพราะปริมาณของกามคุณยังไม่พอหรือคุณภาพยังไม่ดีก็ยังมีการแสวงหาอยู่เรื่อยถือว่าหนึ่งไม่พอยังไม่ได้ผลนะลองสองลองร้อยลองพันวันใดวันหนึ่งน่าจะได้อันนี้คือความงมงายทีนี้ในผู้ที่เจริญสติจนต่อเนื่องให้เกิดเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นยอมได้สัมผัสความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าผู้ต้องการเข้าใจคำว่านิพพานทำสมาธิซะเพราะว่าถ้าจิตสงบแน่วแน่เหมือนชิมรสของพระนิพพานคือสมาธิไม่ใช่นิพพานแต่มันก็เหมือนกับชิมรสของพระนิพพานนิดๆที่นี่เราทุกคนผมฟังตั้งแต่เด็กแต่ไม่ใช่คนไทยเท่านั้นคนทั่วโลกก็รับคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่ว่าความสุขไม่ได้อยู่นอกตัวเราความสุขอยู่ภายในอันนี้เราฟังอยู่อาจจะยอมรับอยู่บ้างแต่ลึกๆเรายังไม่เชื่อจนกระทั่งจิตใจเราเป็นสมาธิ เวินจึงรู้กับตัวเองพิสูจน์กับตัวเองโอ้นี่คือความสุขแต่ก่อนนี้ยังไม่เคยเข้าใจความหมายของคำว่าสุขนึกว่าการกระตุ้นประสาทคือสุขดังนั้นเมื่อเราได้สัมผัสความสุขที่บริสุทธิ์จากจิตใจที่พ้นจากนิวรณ์พ้นจากกิเลสชั่วคราวเราจึงได้เข้าใจว่าการแสวงหาความสุขทางโลกไม่มีวันสำเร็จผลความสุขอยู่ภายในจริงๆฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการทำสมาธิและการระงับความโลภก็มีอยู่ตรงนี้ว่าความสงบให้ความสุขพิเศษความสุขที่ท่านเรียกว่านิรามิสสุขความสุขไม่มีอามิตรไม่มีเครื่องกระตุ้นถือว่าเป็นความสุขที่สูงกว่าเพราะไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เกิดจากคุณธรรมไม่ได้เกิดจากสิ่งนอกตัวที่ควบคุมไม่ได้และควบคุมยากดังนั้นในการแก้ความโลภสมาธิช่วยอย่างนี้ในขณะเดียวกันโลภความโลภก็ยังไม่หมดก็อยากเป็นโลภอยู่ในภาวะจิตอันละเอียดซึ่งยังเป็นกิเลสของพระอริยเจ้าอยู่บ้างนะครับ และพระอริยเจ้าระดับพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีก็ต้องพ้นจากความโลภอยู่กับภาวะจิตที่ละเอียดลึกซึ้งท่านจึงจะได้บรรลุเป็นอรหันต์ที่นี่ในการละความโลภโดยสิ้นเชิงจึงต้องขึ้นอยู่กับปัญญาสมาธิมีส่วนช่วยได้เยอะแต่ตัวตัดปัญหาจริงๆตัดกิเลสจริงๆเนี่ยก็มีแต่ปัญญาที่เห็นกายเห็นใจเห็นขันธ์ 5เป็นสักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นสมาธิมีส่วนปัญญาในสำคัญนี่ปัญญาวิปัสสนาปัญญาซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจที่สงบจากนิวรณ์แล้วเป็นตัวตัดปัญหาแต่ในชีวิตประจำวันการคิดการพิจารณาให้เห็นความเห็นโทษเห็นข้อบกพร่องของความสุขทางโลกบ้างเพื่อไม่ให้หลงไหลฝึกในการพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความเป็นทุกข์คือความไม่สมบูรณ์ความไม่ 100% ในความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการพิจารณาในแนวทางของปัญญาก็ช่วยมีส่วนช่วยสร้างฐานของสมาธิที่จะนำไปสู่ปัญญาวิปัสสนานิวรณ์ตัวไหนร้ายกาจที่สุดเจ้าค่ะนิวรณ์ที่กำลังปรากฏมันก็ร้ายกาจทั้งนั้นนะแต่อาจจะตอบอีกนายหนึ่งว่านิวรณ์ข้อที่5คือวิชิกิจฉาเธอได้ว่าร้ายกาจกว่าเพื่อนเ พราะว่านิวรณ์สีข้อแรกกามฉันพยาบาททีนิมิทะความงุ่งเหงาหานอนอุทธัจจะกุกขุจจะความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนใจต่างๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็รู้ตัวว่ามีปัญหาเราอย่างอาจจะไม่มีปัญญาไม่มีพลังจิตพอจะชนะมันได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเรารู้สึกโอ้นี่เรามีปัญหาทำยังไงเราจึงจะแก้ปัญหาดังนั้นก็ยังมีทางดำเนินอยู่ยังมีแนวทางอยู่จะยากจะง่ายก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เอวิชิกิจฉาเนี่ยทำให้เราทำอะไรไม่ได้สงสัยไปหมดแม้จะมีปัญหามีปัญหาจริงไหมเป็นปัญหาหรือเปล่าเราจะแก้ยังไงไม่รู้ว่าควรจะแก้อย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมมึงเลยไม่ไปไหนเลยดันมีนิวรณ์สีข้อแรกมีปัญหารู้ว่ามีปัญหาและพยายามหาอุบายแก้ปัญหาแต่วิชิกิจฉาแม้แต่ว่านี่เป็นปัญหาหรือเปล่าสงสัยหมดเลยมันดัวแบบการปฏิบัติจึงหยุดชะงัก กราบนมัสการพระอาจารย์ทำไมเวลาเดินจงกรมจึงต้องถอดรองเท้าเดี๋ยวค่ะอาตมาอยากจะย้อนถามว่าทำไมเวลาเดินจงกรมจึงต้องใส่รองเท้าเพราะธรรมชาติของคนไม่ใช่ว่าธรรมชาติมีรองเท้าใช่ไหมธรรมชาติคือไม่มีรองเท้าเพราะนั้นเราก็เดินแบบธรรมชาติเราไม่ได้ถอดเพราะเราไม่ได้ใส่ถ้าใส่แล้วถอดนี่ก็อีกนอกจากนั้นแล้วต้องการให้เดินให้ได้สัมผัสกับพื้นมันความรู้สึกที่ดียิ่งถ้าเราภาวนาโดยการเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นอารมณ์การเดินเท้าเปล่าที่ดีทีนี้ถ้าอยู่ที่ไหนที่ถอดรองเท้าไม่ได้แต่มันสกปรกเกินไปเราอยู่ในเมืองเราอยู่ที่ไหนที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรยังเดินจงกรมได้มันไม่ใส่รองเท้าก็ไม่ถึงก็เป็นบาปเป็นกรรมอะไรแต่ถ้าเราอยู่ในที่เป็นธรรมชาติแล้วไม่จำเป็นต้องใส่เราไม่ใส่ดีกว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งเราทะเลาะกับพ่อแม่แต่เป็นการทะเลาะเพื่อให้ท่านหยุดพูดในสิ่งที่เป็นแง่ลบตอนนั้นเราโมโหมากแต่เมื่อรู้ตัวก็ขอโทษท่านไปและอธิบายว่าทำไมเราต้องทะเลาะแบบนี้จะถือว่าบาปหรือไม่เจ้าค่ะคือไอ้คำว่าบาปอาตมาว่าหลังๆเนี่ยคนใช้คำว่าบาปเหมือนแปลจากคำว่าศีลในศาสนาคริสต์ในศาสนาคริสต์อะไรคือดัวสินมนุษย์ไม่มีสติปัญญารู้ได้ต้องอ่านคำพีบายบุญแล้วท่านก็จะบอกว่าอย่างนี้เป็นบาปอย่างนี้เป็นสินที่จริงสินกับบาปไม่ใช่เรื่องเดียวกันอันนี้ก็เป็นสินเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระเจ้าพุทธเรียกว่าอะไรครับพระผู้มีพระ God ไม่ชอบ บางทีมึงก็อ่านตลกอย่างบอกว่าถ้าถ้าเด็กเด็กเนรคุณควรประหารชีวิตคำพีบายบึงในสอนนะในจุตรนมีคนกินอาหารทะเลควรจะประหารชีวิตมันก็มีบางอันมันก็ฟังแล้วมีเหตุผลบางอันก็มันโอ้โหใครจะไปทำแล้วทำไมเพราะนั้นก็เวลาก็มีการทะเลาะกันนี่ก็ทะเลาะกันไอ้เรื่องเกย์ฮะทางประเทศก็เกย์เป็นบาปคือเกย์เป็นศีลคัมภีร์บายบึงบอกว่าถ้าเป็นเกย์นี่เป็นศีลรับไม่ได้แต่พวกเกย์ก็บอกว่าเอาถ้าจะเอาตามหลักนั้นเนี่ยกินอาหารทะเลต้องประหารเหมือนกันนะทำไมเราจะเอาเรื่องเกย์แต่ไม่เอาเรื่องคนกินอาหารทะเลเขาก็ว่ากันแต่เรื่องของเรื่องก็คือมันไม่มีหลักที่เราจะรู้ด้วยตัวเองได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าชื่นชมหรือว่าอนุญาตอะไรเป็นสิ่งที่ท่านไม่อนุญาตมันก็อยู่ที่ในคัมภีร์เราต้องอ่านพระคัมภีร์มันจึงจะรู้นั้นคำว่าศีลก็อยู่ในรายชื่อสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่นี่หลังๆเนี่ยอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกซึมเข้ามาในวัฒนธรรมเรามากโดยไม่ค่อยจะรู้ตัวแม้แต่พุทธศาสนาว่าอาตมาก็สังเกตเห็นว่าคนหลายคนนี่เข้าใจหรือมองพุทธศาสนาผ่านความคิดของตะวันตกผ่านความคิดของคนนับถือศาสนาอื่นคำนี้อาจจะไม่ไอ้ผู้ถามปัญหาคนนี้อาจจะไม่ใช่เลยก็เป็นข้อสังเกตทั่วไปเหมือนกับว่ามีรายชื่อสิ่งที่เป็นบาปแล้วก็อยากจะรู้ว่าอยู่ในรายชื่อนั้นหรือไม่ทำอย่างนี้อยู่ในรายชื่อบาปไหมก็ต้องถามผู้รู้คือพระครูบาอาจารย์ให้บอกแต่บาปในความหมายของพุทธศาสนาเราไม่ต้องไปดูในหนังสือเราไม่ต้องไปถามใครแล้วก็บาปก็เป็นเรื่องของเจตนาถ้าเจตนาประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นฝ่ายอกุศลเรื่องบาปไอ้บาปมันเสียงของบาปมันหนักนะบาปนะฟังเสียงก็กลัวแหละแต่บาปก็แค่อกุศลนั่นเองคือทำด้วยกิเลสแล้วก็ทำให้ทำแล้วในกิเลสที่อยู่ในใจเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่าทะเลาะกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ชอบพูดในสิ่งที่เป็นแง่ลบแสดงว่าอาตมานิสันนิษฐานว่าลูกเป็นห่วงว่าพ่อแม่ชอบพูดในแง่ลบพ่อแม่ก็เศร้าหมองและบางทีก็พูดอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลอยากให้พ่อแม่เปลี่ยนนิสัยการพูดถ้าไปพูดในแง่ดีมั่งจิตใจจะได้สดใสแล้วก็จะไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะเจตนาในการพูดกับคุณพ่อคุณแม่ในเจตนาดีเป็นห่วงคุณรักคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขไม่อยากให้มกบุญกับการพูดจับผิดเพ่งโทษมองอะไรในแง่ลบไปหมดแต่เจตนาดีแต่ก็คงไม่มีปัญญาพอเพราะการพูดกับคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องข้อบกพร่องของท่านเนี่ยคนที่พูดได้ยากที่สุดคือลูกผู้ที่พ่อแม่ฟังยากที่สุดคือลูกเพราะนั้นถ้าจะพูดในเรื่องนี้หูจะต้องเก่งมากๆต้องฉลาดมากๆในการเดินเรื่องให้ผ พูดกับท่านในสิ่งที่ท่านก็คงไม่ค่อยอยากรับโดยท่านไม่ต่อต้านหรือไม่ทะเลาะกับเราเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มันก็เกิดปฏิกิริยาแล้วก็โมโหแม้เราหวังดีต่อท่านแท้ๆแล้วก็ท่านก็มาว่าเราอย่างนี้ตอนหลังก็ขอโทษไปที่นี่เป็นบาปไม่ก็คือเราก็แยกประเด็นออกมาประเด็นที่ว่าเจตนาในการพูดก็เจตนาสันนิษฐานว่าเจตนาดีแต่เมื่อขาดปัญญาในการพูดหรือว่าพูดในเรื่องที่ไม่ถูกกาลเทศะเป็นต้นก็ไม่ได้รับผลที่ต้องการเพื่อพ่อแม่ต่อด้านหรือว่าโต้ตอบแรงๆแล้วก็คุมสติไม่ได้เห็นถ้าคุมสติไม่ได้เกิดโมโหนึงก็เป็นอกุศลแน่นอนแต่ก็คงไม่ได้อะไรร้ายแรงมากแล้วก็ตอนหลังรู้ตัวก็ขอโทษก็รู้ตัวขอโทษก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยังมีการอธิบายดีๆว่าทำไมมันถึงมีเรื่องทะเลาะกันอย่างนี้นั่นก็มีเหมือนพุทธชนทั่วไปมีไอ้ตัวบุญตัวบาปตัวกุศลตัวอกุศลปะปนกันเลยมีความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีขาดสติไม่ทันการควบคุมจิตใจไม่อยู่แต่ด้วยความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปด้วยความกตัญญูกตเวทีรู้ตัวแล้วก็ขอโทษอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วคำว่ากามสุขและกามราคะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคำว่าโดยทั่วไปที่ใช้กันทั่วไปคำว่ากามสุขจะมีความหมายกว้างขวางกว่าคือความสุขในการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนกามราคามักจะใช้ในกรณีของความต้องการหรือกามความต้องการความทางเพศมากกว่าซึ่งกามราคะก็เป็นกามความต้องการในกามที่รุนแรงที่สุดนั้นในมีราคะอยู่ในกามก็มีความต้องการในกามก็เป็นเรื่องทางเพศสองเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้ตนเองหลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้เจ้าค่ะก็เมื่อกี้นี้ตอนคำถามข้อแรกก็ได้บอกแล้วว่าการฝึกสติการเจริญสติจนต่อเนื่องเป็นสมาธิก็จะทำให้เราได้มุมมองใหม่ได้มีความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องความสุขและความทุกข์ก็ได้เห็นตัวเองรู้สึกเรื่องความรู้สึกว่าเป็นพร่องอยู่เป็นนิดภายในแล้วการที่เราพยายามระงับความรู้สึกตัวนี้โดยกามก็ไม่มีวันประสบผลสำเร็จด้านในทางภาคปฏิบัติเราจะเน้นสองข้อก็เน้นโทษของกามและอานิสงส์ของในขัมมะประโยชน์ความสุขที่เกิดจากการออกจากกามแต่ในเรื่องนี้เราควรจะพิจารณาและควรจะสำนึกด้วยว่าสำหรับ ผู้ครองเรือนก็เรียกว่าหลักหลักที่หลักศีลธรรมที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้คือศีลห้าคือกาเมสุมิชฌาจาราคือไม่ประพฤติผิดในกามคือไม่ใช่ว่าต้องผู้พุทธศาสนิกชนทุกคนจะต้องออกจากกามหรือว่าจะต้องประพฤติพรหมจรรย์มีพระโสดาบันจำนวนมากมายตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ยังใช้ชีวิตอย่างธรรมดามีเพศสัมพันธ์กันมีลูกมีหลานกันโดยที่ไม่เป็นไม่ถือว่าเอกามจะต้องเป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานทีเดียวหรืออย่างน้อยต่อการบรรลุเป็นโสดาบันแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการควบคุมกามารมณ์ให้ได้เพราะกามารมณ์จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจฝูงซ่านวุ่นวายง่ายที่สุดและแรงที่สุดถึงจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์จะต้องมีการควบคุมก็จะต้องไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเกินไปซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูใจตัวเองว่าจิตใจของเราหมกมุ่นอยู่ในกามมากน้อยแค่ไหนนั้นการดูใจการรักษาศีลการภาวนาการพิจารณาต่างๆก็จะทำให้มีหลักเกิดจากภายในที่จะชัดเจนเป็นที่พึ่งเราได้ปฏิบัติแล้วคิดฟุ้งซ่านต้องทำอย่างไรคะมีเทคนิคอะไรหรือไม่คะการความฟุ้งซ่านนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสองวันแรกของงานปฏิบัติธรรมอย่าเพิ่งตกใจเลยมันก็ธรรมดา และการมาปฏิบัติธรรมออกจากสิ่งแวดล้อมความคุ้นเคยบางก็มีอะไรอย่างค้างๆอยู่ในใจมากแล้วความปฏิกิริยาต่อการลดสิ่งกระตุ้นรอบตัวก็ทำให้ภายในเพิ่มขึ้นทดแทนคือจิตมันก็ขาดสิ่งเสพติดมันก็ต้องผลิตจากภายในเมื่อกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปแต่ถ้าเราใจเย็นไม่ตกใจไม่ท้อแท้ใจทำไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านก็จะลดน้อยลงนี่ถ้าเราฟุ้งซ่านบ่อยๆหรือว่าทุกครั้งที่นั่งสมาธิในชีวิตประจำวันนั่นมักจะเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าชีวิตเราขาดความเรียบง่ายเพราะจิตจะปล่อยวางความคิดเนี่ยต้องพยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรียบง่ายเท่าที่จะเรียบง่ายได้จะช่วยได้มากส่วนเทคนิคมันก็มีหลายเรื่องหนึ่งก็คือก็เกิดจากการสังเกตว่าถ้าเราเพลินอยู่กับความคิดวิ่งวิ่งวิ่งไปตามความคิด เรารู้ตัวขึ้นมาและตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งถ้าจิตใจยังไม่เต็มใจที่จะกลับมาอยู่กับลมหายใจคือใจหนึ่งยังอยากจะคิดต่อไม่เบื่อยังไม่พอดูลมหายใจนิดเดียวแล้วแป๊บเดียวมันก็กลับไปคิดฟุ้งซ่านต่อนั้นสิ่งที่อุบายที่ดีในผลคืออุบายที่ทำให้เราเบื่อในความคิดสังอาตมาเลยคิดเทคนิคขึ้นมาว่าถ้าเราสิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจเป็นประโยคคือรู้สึกตัวว่ากำลังคิดอะไรคิดตรงคิดนี้สมมติว่ากำลังกำลังคิดว่าอะไรดีคิดเรื่องเอาเรื่องอาหารที่ว่าเมื่อเช้านี้โอ้วันนี้กับข้าวมันอร่อยดีพอรู้สึกตัวมาแทนที่จะบังคับอย่าไปคิดเรื่องนั้นมากลับมาอยู่ที่ลมหายใจเราตั้งใจคิดต่อคำสองสามคำสุดท้ายที่เกิดในสมองก่อนที่รู้ตัวให้ตั้งใจคิดต่อซ้ำๆกับข้าวอร่อยดีกับข้าวอร่อยดีกับข้าวอร่อยดีกับข้าวอร่อยดีกับข้าวอร่อยไม่กี่วินาทีจะเบื่อเนี่ยจุดนี้สำคัญคือจากนั้นเรากลับมาอยู่กับลมหายใจวังกับอยู่กับลมหายใจเพราะเบื่อความคิดไม่ใช่เพราะบังคับอันนี้จะได้ผลมากกว่าไว้อย่างนั้นก็ใช้วิธีว่าปล่อยให้คิดถ้ามันไม่ยอมกลับมาอยู่กับลมหายใจเลยแล้วก็ตั้งสติดูความคิดตั้งสติรู้ความคิดฟุ้งซ่านอยู่ตรงนั้นพอเราอนุญาตคิดอะไรก็คิดไปแต่ขอดูหน่อยมันเดี๋ยวคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันมันก็เลยไม่อยากคิดนะแต่นี่เป็นวิธีสองวิธีให้จิตออกจากความฟุ้งซ่านจับประโยคที่กำลังคิดแล้วก็สองสามคำสุดท้ายคิดตั้งใจคิดซ้ำๆๆๆจนกระทั่งเบื่อจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือวางลมหายใจไว้ก่อนตั้งสติกับสิ่งที่กำลังคิดอยู่ความฟุ้งซ่านมีสติอยู่กับความคิดแล้วความคิดนั้นจะไม่ไปไหนมันก็จะลดน้อยลงและหายไปเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกทีการส่งจิตออกนอกแปลว่าอะไรทำไมถึงไม่ควรส่งจิตออกนอกสองจิตออกนอกก็เป็นสำนวนของครูบาอาจารย์หมายถึงเผลอหมายถึงหลงสองจิตไปอยู่ในความทรงจำบ้างในจินตนาการบ้างคือจิตไม่อยู่กับตัวในปัจจุบันเรียกว่าจิตออกนอกเขตที่เรากำหนดไว้นอกเรื่องที่เราต้องการจะพิจารณา ขอโทษ
ถ้าเราก็จะดีได้ยังไงถ้าเราต้องการเจริญสติจิตออกนอกก็คือไม่มีสติต้องการสมาธิจิตออกนอกก็ไม่เป็นสมาธิต้องการปัญญามันก็ไม่เป็นปัญญามันก็เป็นการเสียเวลาดังนั้น ออกนอกก็คือออกจากเรื่องที่เรากำหนดว่าต้องการจะทำเมื่อกำหนดลมหายไปลมหายโทษเมื่อกำหนดลมไปเรื่อยๆจนลมหายไปเราจะมีวิธีสังเกตตัวผู้รู้อย่างไรครับขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายยกตัวอย่างด้วยครับคือก่อนหนึ่งก็ขออธิบายด้วยว่าลมหายใจหายไปว่ามีสองกรณี กรณีแรกนี้หายไปเพราะสติเราอ่อนตามไม่ทันลมหายใจยังมีอยู่แต่มันละเอียดมันแผ่วเบาลงไปสติตามไม่ทันยังเหมือนกับไม่มีลมหายใจแต่กิเลสก็ยังมีนิวรณ์ยังมีนั่นยังไม่ใช่วิธีแก้เรื่องนี้ง่ายๆก็หายใจเข้าหายใจออกลึกๆหน่อยตั้งสติใหม่แต่ในกรณีที่ มีสติดีสติไม่ขาดถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปสังเกตอะไรเพราะว่าตัวรู้ต้องอยู่ตรงนั้นนะคือเรารู้ลมหายใจจนกระทั่งไม่มีลมหายใจแต่ใครรู้ว่าเราไม่มีลมหายใจก็ตัวรู้นะคือตัวรู้ไม่เคยไปไหนตัวรู้นี่ฮะคือไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาเพราะทำไมเราจึงรู้ว่าลมหายใจไม่มีเพราะตัวรู้นี่ฮะก็รู้เรียกว่าจิตรู้จิตรู้ตัวเองเพราะนั้นไม่มีเทคนิคหรือไม่มีจะเปรียบเทียบเหมือนคนเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรมองซ้ายขวาข้างบนข้างล่างไม่มีอะไรแล้วก็สรุปแล้วว่าห้องนี้ไม่มีอะไรไม่มีใครแล้วก็มีคนขานว่าอ้าวก็มีตัวคุณนี่แหละไม่ว่าไม่มีอะไรมันก็มีเราผู้ที่สรุปได้ว่าไม่มีอะไรเพราะจิตมันก็ต้องอยู่ตลอดเวลาในบางกรณีพอลมหายใจละเอียดอาจจะเกิดมีสมาธินิมิตขึ้นมาเช่นแสงสว่างเป็นต้นหรืออาจจะเป็นความอาจจะเป็นลักษณะเป็นเสียงเป็นเสียงอ่อนๆเสียงไพเราะอาจจะเป็นหรือจะเป็นการสัมผัสอะไรสักอย่างคือนิมิตนี้ก็คือสิ่งที่รู้สึกเหมือนเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสแต่ที่จริงเกิดจากใจสำนึกแล้วก็เป็นเครื่องหมายของจิตเครื่องหมายของจิตคือแสงสว่างคือความรู้สึกบางอย่างมันเกิดทดแทนลมหายใจที่หายไปนี่ก็จิตก็กำหนดสิ่งนั้นต่อไปแต่ง่ายที่สุดก็พอลมหายใจหายไปจิตดูจิตซึ่งไม่ต้องไป ไม่ต้องไปดูที่ไหนมันก็เนี่ยก็อยู่อยู่แล้วกรณีที่เราเป็นครูมีหน้าที่สอนนักเรียนแต่ในบางอย่างที่เราต้องสอนเรายังทำไม่ได้เช่นการทำสมาธิหรืออดทนสม่ำเสมอในการทำแต่จำเป็นต้องสอนซึ่งยังไม่มีอินเนอร์ยังไม่มีอินเนอร์ภาษาอะไรก็ไม่รู้เหมือนดินเนอร์หรือเปล่าจะทำยังไงคะคือการเป็นตัวอย่างคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้สำเร็จผลในทุกเรื่องแต่ก็เป็นผู้ที่เป็นผู้นำทางเป็นผู้ที่ถึงจะไม่ได้ดีจริงๆก็ยังดีกว่าลูกศิษย์ยังพอเป็นผู้นำได้เนี่ยมึงจะเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างน้อยเราก็รู้จักแนวทางเป็นผู้นำ เราก็แสดงความจริงใจและความพยายาม มันก็สำคัญที่เราให้เด็กเห็นว่าสำหรับเราเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราพยายามที่สุดที่จะทำจริงก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทีเดียวแต่ว่าเราถ้าเรายังไม่ได้เราไม่ยอมแพ้เพราะเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็คือการถ่ายทอดความเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าได้ผลบางทีเราที่เรายังทำไม่ได้ดีมันก็เป็นสะพานเชื่อมกับคนที่เพิ่งเริ่มทำได้ดีเหมือนกันหมายความว่าถ้าเราเพอร์เฟกต์ทุกอย่างที่เด็กๆก็โอ้ไม่มีทางที่จะถามเหมือนคุณครูได้เลยแต่ถ้าคุณครูก็ได้อธิบายเด็กว่าโอ้เรื่องนี้ยากเหมือนกันคุณครูก็พยายามก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าก็เห็นดีขึ้นอยู่บ้างดีขึ้นเรื่อยๆจนเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้เด็กนักเรียนได้บ้างเหมือนกันคือเราไม่ต้องให้เป็นอาจารย์ไม่ว่าทางวิชาการวิชาชีวิตอย่าไปสร้างอัตตาตัวตนที่ต้องป้องกันให้ไม่มีภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่จะต้องสงวนเอาไว้ก็เครียดแล้วก็พูดความจริงแต่ว่ายังพอที่จะชักชวนหรือที่จะดลบันดาลใจให้เด็กอยากจะทำตามก็ย้ำว่าให้เด็กเห็นว่าเราจริงใจเราตั้งใจเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องสมาธิหรือการเจริญความอดทนเป็นเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่เหมือนกันคำถามสุดท้ายตลกพระอาจารย์มีวิธีดูแลสุขภาพยังไงคะ วิธีที่ไม่ค่อยได้ผลมั้งก็ปกติก็
ดูแลจิตใจที่สำคัญเพราะดูแลจิตใจจะช่วยป้องกันโรคได้เยอะก็ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินไม่กินไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่ฉันน้ำตาลมากไม่ฉันสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายออกกำลังกายเป็นประจำก็ธรรมดาเนี่ยแต่ก็ยังเป็นวัดได้เลยเนี่หมดคำถามไม่ทราบมีคำถามสดๆไหมหรือว่าจะจดคำถามส่งมาเพิ่มไหมก็ยังมีเวลาอยู่อันนี้ตั้งคำถามอีกนิดว่าจะตอบยังไงฮะจะให้อาตมาตอบว่าต้องเครียดตลอดเวลาถูกต้องไม่แต่ว่าการยิ้มคือการทำอะไรสักอย่างเป็นการกระทำคือถ้าปกติเนี่ยไม่ตั้งใจทำมันก็ไม่ได้ยิ้มใช่ไหมก็จะยิ้มถ้าเราได้ยินอะไรที่ตลกแต่ว่าเหตุการณ์เจอคนอื่นเรายิ้มก็เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างจะเป็นสัญญาณที่ดียิ้มใส่กันนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ยังเป็นการสร้างสะพานกันซึ่งเป็นเหตุผลในศูนย์ปฏิบัติทำหลายแห่งเลยก็บอกว่าไม่ต้องยิ้มกันเหมือนกับว่ายิ้มก็แบบว่ามันต้องการจะดึงคนมาหรือว่าส่งสัญญาณหรือรับสัญญาณแต่อันนี้เราฝึกให้อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองแต่เอการที่เห็นคนไม่ยิ้มแล้วสรุปว่าเครียดอันนี้มันไม่แน่นอนนะมันดูมันบางคนนะหน้ามันไม่เป็นไม่รู้เป็นไรเพราะยู่เฉยๆก็ดูเหมือนโกรธนะบางคนนะเห็นไหมบางคนเอ๊ะทำไมเขาโกรธมันโกรธหรือเปล่าโอ้มันหรือว่าเอ๊ะมันเป็นก็เป็นเหมือนแบบสกรีนเซเวอร์นี่มันดูแบบน่ากลัวระยะด่วนสรุปนะนี่ถ้ากลัวว่าจะดูคนจะเข้าใจแล้วผิดก็เราก็มีมีชื่อเอาด้วยสไมลี่ใส่ตอนนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่หมากก็ใส่ตอนนี้เพื่อที่คนจะได้สบายใจว่าไม่เครียดอาตมาก็ไม่ได้เข้มงวดมากเรื่องนี้ก็สำคัญก็คืออย่าให้งดจากการพูดคุยเพราะมีผลกระทบต่อสมาธิที่เห็นได้ง่ายมากแต่บางทีอดยิ้มไม่ได้จริงๆก็ไม่ถึงกับลงโทษอะไรหรอกก็ไม่จำเป็นอ๋อยังมีเวลาอยู่อีกสัก20นาทีมีอะไรอีกไหมถามอะไรก็ได้ วันนี้ไม่มีถ้าไม่มีจริงๆแล้วโอเคเราก็เลิกตายไปดีเอาไม่ใช่ภาษาลาวเอาภาษาอังกฤษสักข้อหนึ่งแบบอินเตอร์เลยฮะGraham, you got an English question? What door, yeah. Why? I didn't do it on purpose. I'm not sure. Leung lek noi.ไม่คือการการกลั้นลมหายใจถ้าอยากจะแต่ก่อนนี้หลวงปู่เทศท่านสอนท่านเคยฟังหลวงปู่เทศตอนท้ายๆในท่านจะชอบสอนเรื่องจิตกับใจท่านก็ต้องออกจากจิตมาอยู่กับใจแล้วคือท่านก็ใช้ภาษาเป็นสำนวนของท่านท่านอธิบายจิตเหมือนกับเป็นอาการของใจความคิดความนึกความรู้สึกอะไรต่างๆนี่ก็เป็นจิตใจก็คือตัวกลางทีนี้สำนวนของท่านซึ่งเอาเงินอาจจะเรียกว่าเอ็นนั่นก็ตัวจิตคนแล้วแต่เมื่อมีคนถามว่าแล้วตัวใจมันเป็นยังไงลุงปู่เทศก็ต้องจะอธิบายหรือว่าจะแนะนำให้กลั้นลมหายใจหรือว่ากลั้นลมหายใจแล้วมันจะคิดอะไรไม่ออกแล้วเมื่อคิดอะไรไม่ออกที่เหลือนี่ความรู้สึกอย่างนั้นทั้งนึงคือตัวใจที่อยู่เรียกว่ากลางจิตเหมือนใจกลางนะใจกลางจิตใจก็รู้สึกทีนี้ถ้าง่วงมากๆกลั้นลมหายใจจะช่วยแต่ลมหายใจออกเต็มที่กลั้นไม่ใช่หายใจเข้ากลั้นหายใจออกกลั้นได้ช่วยได้ถ้าแบบง่วงมากๆอย่างอื่นไม่ได้ผลแต่ถ้าหากว่าฟุ้งซ่านเนี่ยนั่งดูลมหายใจนานๆแล้วฟุ้งซ่านแล้วไม่ไหวก็ลุกขึ้นเดินจงกรมดีกว่าหรือว่าเปลี่ยนกำหนดแล้ววิธีฝึกจิตให้พ้นจากนิวรณ์มีมากมายกายกองจริงๆก็วิธีหนึ่งที่เคยอธิบายเรื่องการระลึกอยู่ในศีลเรียกว่าศีลานุสติภาวนาสมมติว่าเราเป็นผู้ถือศีล5มาตลอดเราก็เอายกทีละข้อข้อที่1เรารักษาได้ดีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ถ้ามีโดยเฉพาะถ้ามีกรณีที่แบบมีอะไรที่ยุให้ละเมิดแต่เราไม่ละเมิดสมมติว่ามียุงมีมดเข้ามาในห้องอะไรแต่ว่าไม่ยอมคามันภูมิใจ พอเราระลึกในการรักษาศีลข้อนั้นในกรณีต่างๆที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจว่าโอ้แล้วรักษาข้อนี้ได้ดีข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าคือในกรณีที่จิตมันเหมือนอยากคิดมันอยู่กับลมหายใจไม่ยอมเลยเลยก็ต้องโอเคอยากจะคิดแต่เราคิดในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็โดยมีขอบเขตในศีลแล้วก็เอาศีลห้าทีละข้อนี่ก็เป็นอานิสงส์ของศีลเหมือนกันฮะคือมันมีสิ่งที่ระลึกถึงเมื่อไหร่ทำให้เกิดความปลาบปลื้มปิติได้ข้อที่สองข้อที่ตั้งแต่เราไม่เคยเอาอะไรของคนอื่นเลยแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่เคยบางครั้งเคยอยู่ในที่ถ้าเราหยิบไปแล้วขโมยไปไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าเราไม่เอาเราเลิกในความรู้สึกความภาคภูมิใจของตัวเองในข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าในเมื่อมีเกิดรู้สึกความปรับเริ่มปิติเนี่ยเรากำหนดความปรับเริ่มเป็นอารมณ์ในจิตก็จะสงบได้ทีนี้ก็เป็นอุบายมันเทคนิคในเวลาจิตมันเดิมมันไม่ยอมฮะซึ่งมันต้องมีอยู่ทุกคนเป็นครั้งคราวมีคำถามเพิ่มเราจะช่วยพ่อแม่ที่เจ็บจากโรคร้ายด้วยการชักชวนให้ท่านดูลมหายใจอย่างไรดีเจ้าค่ะครับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำที่จริงสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรงและไม่มีพื้นฐานในการทำสมาธิมาก่อน อานาปานสติการเจริญสติกับลมหายใจจะค่อนข้างจะยากยิ่งถ้าเป็นโรคร้ายมีผลกระทบต่อระบบหายใจอยู่แล้วหรือว่าหายใจยากมันก็คงไม่เหมาะที่จะสอนดังนี้ถ้าจะสอนคำบริกรรมเช่นพุทโธโดยไม่ผูกพันกับลมหายใจก็ได้สักแต่ว่าให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธตลอดนอกจากนั้นเอการภาวนามีชุดหรือมีกลุ่มที่เรียกว่าอนุสติภาวนาที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ว่ามีศีลานุสติอีกข้อหนึ่งคือจาคานุสติในข้อนี้จะมักจะได้ผลเร็วที่สุดและง่ายที่สุดคือการชักชวนให้ท่านระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้ซึ่งในเบื้องต้นเราอาจจะต้องเขียนเป็นข้อๆไปแล้วก็ถ้าท่านผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนอนเราก็เสนอข้อที่หนึ่งจำได้ไหมตอนที่เราเคยไปทอดกฐินที่วัดป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชักชวนให้คิดให้ระลึกคือไม่ให้นิ่งฮะแต่คิดเฉพาะเรื่องนี้เรื่องที่เคยทำบุญโอ้มีความสุขมากในการทำบุญในครั้งนั้นในภูมิใจเหลือเกินแล้วเราก็ชวนรื้อฟื้นความทรงจำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลพอสมควรแล้วเริ่มจะหมดไม่มีแล้วก็ข้อที่สองที่เราเคยไปทำความดีที่เราเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าไปทำจิตอาสาไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้จากสัก10ข้อเนี่ยจะขอละ3นาทีก็ได้30นาทีและหลังจากนั้นถ้าลมหายใจปกติอาจจะให้อยู่กับลมหายใจก็ได้หรือเอาความรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอารมณ์กรรมฐาน เพราะความรู้สึกปราบปลื้มนี่มันมีพลังมากมีพลังข่มกิเลสข่มนิวรณ์ได้ดีมากฉันจะคิดจะพิจารณาในทางไหนถึงจะเกิดความปราบปลื้มในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่จะเป็นหลักใหญ่ซึ่งจะเป็นเรื่องศีลานุสติจาคานุสตินี่ถ้าเราเริ่มต้นสมมติเรามีสัก10ข้อ5ข้อหรือ10ข้อนั่งคุยกับท่านเราสังเกตว่าข้อที่1ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยรู้สึกได้ผลข้อไม่ค่อยกลั่นกรองเอาเหลือแค่สัก3ข้อที่จะรู้สึกว่าได้ผลดีเอานั้นเป็นหลักต่อไปถ้าทำบ่อยๆแล้วมันเหมือนจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความปราบปลื้มได้ง่ายไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรมากมันก็จะเกิดความคล่องแคล่วปัญหาเนี่ยยากในฐานะชาวพุทธพระอาจารย์คิดอย่างไรกับเรื่องปัญหาผู้อพยพที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกชาวพุทธควรวางใจอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรคะเรื่องนี้ยากเนาะคือแต่หลักในการพิจารณาที่ต้องใช้ประจำก็คือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือในหมวดนี้อุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาคือหมวดสำคัญทุกหมวดนี้จะต้องมีคำว่าปัญญาหรือว่าคุณธรรมที่คล้ายหรือเป็นตัวแทนของปัญญาในพรหมวิหาร4ก็คืออุเบกขาอุเบกขาคือใจเป็นกลางด้วยปัญญาพิจารณาเห็นกฎแห่งกรรมแล้วดูภาพรวมแล้วดูความถูกต้องบางทีเราเกิดเมตตาโอ้อยากช่วยแล้วทำอะไรไม่ได้พิจารณาเท่าที่ควรก็ผิดพลาดได้หรือพอเราไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวคิดแต่จะดับทุกข์จะช่วยคนในระยะสั้นแต่ไม่พิจารณาความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นผลในระยะยาวนั้นอุเบกขาคืออย่าให้อย่าไปทำอะไรรีบร้อนโดยความสงสารหรือความเมตตาสิ่งเหล่านั้นดีมากก็ควรจะมีแต่ต้องมีอุเบกขาคอยกำกับแล้วในโลกตะวันคือที่จริงจะพูดถึงโลกตะวันตกปกติปัจจุบันก็เป็นช่วงรับผลกรรมชาวตะวันตกเลยล่าอาณานิคมแล้วไปสร้างปัญหาทั่วโลกสามปัญหาโดยความโลกเหมือนกันพออยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นแบ่งประเทศกันแบ่งประเทศในแผ่นที่โดยไม่คำนึงถึงคนที่อยู่อย่าง อย่างชาวเคิร์ดเนี่ยเขาไม่มีประเทศของเขาเองเพราะเวลามีแบ่งประเทศกันชาวเคิร์ดส่วนหนึ่งก็อยู่ในเตอร์กีส่วนหนึ่งอยู่อิรักส่วนอยู่ในอิหร่านก็เป็นชนกลุ่มน้อยถูกเปลี่ยนตลอดมาอันนี้เพราะในอังกฤษนี่ตัวร้ายนะที่การเขียนแผนที่แบ่งอินเดียปากีสถานตะวันออกซึ่งปัจจุบันเรียกว่าบังกลาเทศถ้าเกิดมีปัญหาอย่างเช่นบังกลาเทศมีชาวพุทธอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ลำบากมากเพราะว่าเป็นประเทศเข้าอิสลาม90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นพุทธ1%ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดมาในโลกตะวันออกนี่ก็มีเป็นสนามแย่งอำนาจของประเทศต่างๆไม่ว่าอเมริกาอังกฤษเมืองจีนรัสเซียอะไรตลอดมาอะไรก็เกิดมีปัญหาล่าสุดก็อพยพกันมาด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนแต่มันก็ตัดสินยากคือด้วยความเมตตาก็อยากจะช่วยแล้วในเยอรมันยังก็เยอรมันที่จริงเยอรมันเป็นประเทศที่ต้องการกรรมกรต้องการคนทำงานถ้ารับ1ล้านนี่สำหรับเศรษฐกิจของเยอรมันนะก็คงไม่มีปัญหาที่อยู่ก็มีแต่เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อวัฒนธรรมต่อสังคมของคนต่างชาติที่นับถือศาสนาอื่นเข้ามามากในระยะยาวมันก็ธรรมดาคงก็จะเกิดความเกรงยิ่งในยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้หลายร้อยปีหรือพันสองพันปีมลทินของชาวยุโรป ก็คือการเทือผิวการรังเกียจการเกลียดชังคนที่ไม่ใช่ผิวขาวหรือไม่ใช่ศาสนาเดียวกันหรือไม่ใช่ศาสนานิกายเดียวกันก็เลยมีปีการรบราคาฟันกันมีการอะไรต่ออะไรกันเพิ่งจะสงบไม่กี่สิบปีตั้งแต่สงครามโลกที่สองสงบลงยุโรปจึงจะเป็นที่สงบที่น่าอยู่ได้แต่ลึกๆยังมีความตึงเครียดอยู่แล้วก็พลังพวกนาซีพวกขวาจัดพวกรังเกียจต่างชาติรังเกียจชาวเอเชียรังเกียจชาวผิวดำรังเกียจคนนับถือศาสนาอื่นเขาก็ไม่ได้หายไปไหนเขาก็ยังอยู่แล้วก็ถ้าชาวบ้านธรรมดาเกิดความเป็นห่วงว่าโอ้คนต่างชาติเข้ามาเหมือนกับว่าบ้านเราไม่ใช่บ้านเราเสียแล้วเดินไปในถนนในตลาดเห็นคนที่ไม่รู้ภาษาเราเยอะมากเลยแล้วก็เป็นคนที่เขาไม่สนใจที่จะปรับตัวให้เข้ามาอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราก็ต้อนรับแต่เขาก็ยังทำตามเขาก็ไม่สนใจจะเรียนภาษาเราไม่สนใจจะปรับตามเราเลยก็คือคนไม่ชอบใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกที่มีผลประโยชน์ก็เข้ามาก็เลยทำให้เกิดความไม่สงบในสังคมได้ซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งพอสมควรแล้วก็ทำให้เกิดความปัญหาในสังคมในวัฒนธรรมได้มากเหมือนกันแต่จะปฏิเสธจะไม่รับเลยคือในโลกตะวันตกที่ก็เขาก็รู้สึก guilty เหมือนกันที่ปัญหาในต่างประเทศหลายประเทศในต้นเหตุคือเขาเองหรือว่าโดยนามใจที่อยากช่วยก็มีเยอะ แต่มันก็เลยการชั่งน้ำหนักระหว่างเมตตากรุณาน้ำใจและปัญญาหรือว่าการคิดวิเคราะห์ผลกระทบในระยะยาวเป็นเรื่องยากและยิ่งในปัจจุบันเนื่องจากว่าผู้อพยพส่วนมากส่วนใหญ่เป็นชาวอิสลามและเนื่องจากว่าทุกวันนี้นิกายหรือว่ากลุ่มอิสลามรุนแรงกำลังเป็นที่กลัวของคนทั่วโลกมันก็เพิ่มความระแวงเราก็รู้ว่าในจำนวนอพยพมันก็จะต้องมีพวกรุนแรงซ้อนตัวจำนวนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะก่อการร้ายต่อไปแน่นอนแล้วก็ในแล้วเราก็รู้อยู่ด้วยว่าในศาสนานี้ก็มีนโยบายต้องการจะคอนเวิร์ตคนอื่นและต้องการจะเป็นใหญ่ทั่วโลกซึ่งก็ไม่ใช่ปานการใส่ร้ายก็เป็นเรื่องเขาที่เขาเปิดเผยเพราะนั้นในอีกเรื่องหนึ่งชาวอิสลามอพยพไปอยู่ที่ไหนเขาจะมีลูกเยอะในกรณีที่ชาวยุโรปหรือในเมืองไทยเขามีลูกน้อยทุกวันนี้ก็เลยทำให้คนกลัวนั้นในถ้าเราไม่ควรจะกลัวเราไม่ควรจะอะไรคิดมากมันก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่อยู่เพราะนั้นมาจึงไม่มีคำตอบที่ดีเรื่องนี้มันเป็นแต่ว่าต้องคิดให้ละเอียดโดยที่ว่าต้องช่วยกันคิดชั่งน้ำหนักระหว่างการมีน้ำใจความมีเมตตาการเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีกับการดูแลคนของเราสังคมวัฒนธรรมของเราไปด้วยคือตรงไหนอย่างน้อยจึงจะพอดีกันเอาแล้วก็คงพอสมควร